halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah bisha Sebtembarna waa 26 sanadka 2023. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa koodii barka duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA-na waxa idina soo codsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada degsiyaal idaacaddeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ku soo kordhinaysa booqashada wasiirka gaashaandhigga Mareykanka oo ku tagay Geeska Afrika?
Wasiirkana wuxuu aad u bogaadiyey oo uu xusay kulankii uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Jibuuti, wuxuuna sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu runtii ugu hambaliyey la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha guulaha ay ka soo hoyeen sanadihii la soo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyayba. Wuxuu kaloo sheegay runtii inay kala shaqeyn doonaan dalkani Kenya iyo dalka Soomaaliya sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada.
waxaad kaloo maqli doontaan gabdhaha ka qalinjibiya jaamacadaha oo qaarkood u xusul duubaya barashada xirfado kale oo gacmeed. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa talaadada maanta ah ammaanay waxa ugu yaray xiriirka adag ee ka dhexeeya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya xilli ciidamada labada dal uu kula kulmay xerada Simba ee magaalada Mandi Bay ee dalka Kenya. waxaa tusaale u tihiin wada shaqaynta, ayuu Austin yiri, isagoo intaa ku daray: waad iska garab shaqaysaan maalin kasta, waad isdaryeeshaan, waadna istaageertaan, waxaadna ka shaqaysaan arrimo muhiim u ah ammaanka. Mareykanka iyo Kenya ayaa isniintii kala saxiixday heshiis 5 sano ah oo dhinaca difaaca ah, kaasi oo lagu gol leeyahay in lagu xoojiyo dadaalada ka dhanka ah argagixisada ee bariga Afrika iyo in lagu taageero dadaalka Kenya ay ku doonayso inay hoggaanka ugu qabato howlgalka nabad ilaalinta ee Haiti. Austin ayaa sheegay in Mareykanku uu uga mahadcelinayo Kenya hoggaankeeda la tacaalida caqabadaha amni ee gobolka iyo dunida oo dhan, wuxuuna uga mahadceliyey ciidamada waa dowladda Kenya sida ay u doonayso inay sugto ama ay hoggaamiso ciidamada caalamiga ah ee loo dirayo dalka Haiti si ay u sugaan amniga dalkaasi ulana dagaalamaan kooxaha burcadda ah. waxa uu sheegay in maamulka Biden uu Kongareeska kala shaqayn doono sidii loo heli lahaa $100 million oo dhaqaale ah, kaasi oo toddobaadkii hore Mareykanku ugu yaboohay howlgalka Haiti. Sacuudiga oo wada hadallo kula jira dalka waa Sacuudi Arabiya oo wada hadallo uu Mareykanku garwadeen ka yahay kula jirta Israa'iil si loo suurto geliyo in la caadiyeeyo xiriirka labada dhinac ayaa waxa ay talaadada maanta ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah wafdi u dirtay daanta galbeed ee dhulka la haysto. waxaa hogaaminayay safiirka Sacuudiga ee dhulka Falastiin Naif Al-Sudayri, kaasi oo la kulmi doona madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas iyo diblomaasiga sare ee Falastiin Riyad Al-Maliki. Sudayri oo ah safiirka Sacuudiga ee Urdun ayaa sidoo kale bishii hore loo magacaabay inuu noqdo safiirka Falastiin laakiin aan dalkaasi deganayn, isagoo sidoo kalena noqonaya qunsulka guud ee magaalada Qudus. wafdiga oo kasoo tallaabay dhinaca dhulka ee dalka Urdun ayaa ahaa wafdigii ugu horreeyey ee ka socda dalka Sacuudiga oo booqasho ku taga daanta galbeed tan iyo heshiiskii Oslo ee sanadkii 1993, kaasi ujeedkiisu ahaa in uu gogol xaaro sidii loo soo afjari lahaa colaadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. booqashada Sacuudiga ayaa ku soo beegantay waa booqashada wafdiga Sacuudiga ayaa ku soo beegantay iyadoo Washington ay hormuud ka tahay wadaxaajood u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga oo ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka labada dhinac. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. aynu ku horeyna xogayaha difaaca maraykanka Lloyd Austin ayaa oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay safar ku joogay geeska afrika ayaa shalay magaalada Nairobi ee kenya. wuxuu kula saxiixday wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi aadan bare ducaale heshiis amni oo lagu xoojinayo danaha ay wadaagaan labada dal. wasiirada gaashaandhigga ee maraykanka iyo kenya ayaa sidoo kale waxay arrimaha ay ka wada hadleen ka mid ah dardargelinta la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee geeska afrika iyo guud ahaan caalamka. haddaba maxay muhiimadda ay leedahay safarkan uu ku tegay wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka qaaradda afrika, si gaar ahna uu u leeyahay dagaalka ka dhanka ah gobolka ama kooxda al-shabaab? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed waxa weydiiyey axmed maxamed moogi oo ah aqoonyahan ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha gobolka.
booqashada Lloyd Austin waxay ku soo aaday waqti afrika ay ka taagan yihiin carqaladooyin iyo shaqaaqa aad u fara badan, gobolka arrinkiisana aad ay u kacsan tahay. runtii Lloyd Austin wadamadii hadda uu u qorshaysnaa inuu booqdo waxa ahayd saddex wadan: jibuuti oo ah strategic country u ah dalka maraykanka iyo dowladaha westernka dhammaan ayuu safartiis kasoo bilaabay, haddana wuxuu joogaa dalkani kenya. waxay muhiimad gees u leedahay dalkani kenya la fadhiisiga wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka muhiimada aad u fara badan. waxaa xusid mudan inay ugu dambeysay wasiirkii difaaca ee maraykanka soo booqday dalkani kenya inay ahayd 1976 u dambeeyey, in muddo dheer oo halka intaas la-eg inuu wasiirkii difaaca dalkani soo booqday markii u horreysay waqtiga kadib. ahamiyadda ay leedahay discussionka iyo wada sheekeysiga iyo wada tashiga labada dal ayay tusinaysaa. runtii framework mise wada tashi mise cooperation waxay soo saareen sanadka 2023 ilaa 2028 qorshihii wada shaqeynta labada dal maraykanka iyo dalka kenya. Austin iyo ducaale wasiirka aadan bare ducaale honorable aadan ducaale ayaa fadhi ku yeeshay magaaladani Nairobi, waxayna ka wada hadleen saddex qodob, wayna wada saxiixdeen xaqiiqatan saddexda qodob. waxaa qodobka koowaad uu ahaa in labada dal common interestiga mise danaha ay wada wadaagaan labada dal, sida horumarinta dimuqraadiyadda, wada shaqeynta iyo developmentiga bulshooyinka labada dal, ganacsiga, waxa dhan inay ka wada shaqeeyaan. common goals labada dal danaha ay wadaagaan waa waxa koowaad oo labada dal ay saxiixdeen. heshiiska waa sida u dhigay wasiirka difaaca dalkani kenya iyo wasiirka Austin ee dalka maraykanka. wuxuu number two qodobkii labaad ay wada saxiixdeen in la horumariyo global peace and security. dalkani kenya wuxuu ka qeyb qaadanahaya missions fara badan dunida daafaheeda. kenya waxaa ciidan military ka joogaa dalka congo, wuxuu ciidan military ka joogaa dalka haiti, wuxuu ka joogi jiray taariikhiyan dalka kosovo, namibia, waxaa xusid mudan in hadda soomaaliya in muddo ah atmis mission ay ku jirto oo ay military badan ka jooga dalka soomaaliya. marka inay global peace and security dal nabadda iyo securityga dunida inay kala shaqeyso kenya, ugu dambeyntii military cooperation xagga ciidanka militariga inay labada dal ka wada shaqeeyaan.
arrimaha argagixisada iyo la dagaalankooda maxay iska yiraahdeen?
wasiirka runtii su-aalihii la weydiiyey Austin waxaa ugu badnaa su-aalaha arrimaha soomaaliya. wasiirkana wuxuu aada u bogaadiyey oo uu xusay la kulankii uu la yeeshay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee magaalada jibuuti, wuxuuna sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu runtii ugu hambaliyey la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha guulaha ay kasoo hoyeen sanadihii lasoo dhaafay iyo sanadkii u dambeeyeyba. wuxuu kaloo sheegay runtii inay kala shaqeyn doonaan dalkani kenya iyo dalka soomaaliya sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. waa marka arrin tobik wuxuu ahaa aada looga munaqashooday oo lagu hadlay buu ahaa arrinkaasiga
ma ku muuqataa in gobolku ay ku hardamayaan ama ay ku loolamayaan galbeedka iyo Shiinaha oo kale markaad fiirisid oo mashaariic kala duwan oo dhinaca horumarineed ka wada wadamada geeska Afrika
waxa khadaro dhacay hadda isbuucan ku jirno dalka Faransiiska ayaa wuxuu ka baxay dalka Niger oo uu sheegay inuu Niger diyaar u ahayn la dagaalanka argagixisada iyo mujaahidiinta ka dagaalanto dalkaasi sidii sheegeen mar la weydiiyey wasiirka su'aasha arrinka Niger la wax laga weydiiyey ba wuxuu yiri muuqifka ay Faransiiska qaadatay waa mid ayaga u qaas ah Mareykankana tiisa iyo go'aankiisu soo tusin doonaayo muuqifka dugan buu qaadan doonaa marka waxaa kaloo su'aalaydana laga weydiiyey Shiinaha iyo Ruushka iyo dagaalka hadda ka socda Ukraine Mareykanka waa waddan in muddo dheer ah adduunka superpower ka ahaa wajiyo badanna soo maray si istraatiijig oo ka dugan dowladaha qaar siday wax u taageed gareeyo marka si walba oo loo challenge gareeya iyo si walba oo loo la isugu dayaa in dhaqdhaqaaqiisa loo hor istaaga waxay ii muuqataa runtii in qaasatan dalkani Kenya uu athaartiisa iyo effectigiisa uu ku leeyahay bulshada iyo dowladda qaasatan inuu weli sii jiri doono haba ahaatay in Shiinaha iyo Ruushka isku day badan oo xagga kala shaqeynta dowladda dhanka dhaqaalaha iyo maalgelinta iyo barnaamijyo fara badan oo bulshada ay jiraan laakiin markii loo barbar dhigo Mareykanka waa ku adkaan doontaa Shiinaha istaraatiijiyada isticmaalan iyo Ruushka inay kaga hormaraan midda Mareykanka
kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan maxamed mooge oo u waramayay qadar maxamuud xareed halka nagala socotaana waa VOA markana dhinaca heesaha
sajayl kooga amore wa aburma annaka maali kare urkadi gutale
ahlan ahibka fo ahlan asdaa'i ehe annaka ila maye ahdiyaga wa fiha
I love you ask up love ma sajayl kooga amore wa aburma annaka maali kare
أهلاً أحبك أبو أهلاً أسأبائي أهي أنك رائي لماي أحذي قوه في هاي
أجاجينا
أجاجا
أجاجينا
أجاجا
إلى جوك يبهاد يسا أكبر جاسي لدي جهدات مقاطي وجنبوذي أهلاً أجاجينا
أجاجا
Jajina
Ajaja
Bila jokil bahaisa Apa ko jasli lade Jahada dia khade Jampo le awada
dhegeystayaal meel walba naga dhageysanaysaan markana waa deegaanada Soomaalida waxaa inta badan ka qalinjibiya jaamacadaha arday isugu jirta rag iyo dumar qaar ka mid ah gabdhaha ka qalinjibiya jaamacadaha ayaa hadda diiradda waxay saarayaan sidii ay u baran lahaayeen xirfado kale oo ay noloshooda ku dabaraan wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Good ayaa warkan ka soo diray magaalada Burama
barashada xirfadaha gacantu waxay ka mid yihiin aqoonta ay dhalinyaradu ku heli karaan shaqo si ay noloshooda iyo qoyskoodaba ugu maareeyaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada dhammaysata waxbarashada heer jaamacadeed ayaa iyagu ku kaba cilmiga ay barteen xirfado dheeraad ah, sida Xamde Jaamac oo baratay xirfadda qurxinta haweenka ay noo tilmaamayso.
Marka hore, asalaamu calaykum. Magacaygu waa Xamde Jaamac Ismaaciil. Waxaan ku noolahay magaalada Boorama. Waxaan ahay arday kasoo baxay jaamacadda Camuud. Halkan waxaan ka bartaa maxay ahaydeen qaybta qurxinta, gaar ahaan xinaha iyo makeup-ka. Xinaha oo isugu jira qaybo fara badan, qaybta maxay ahaydeen aroosyada, qaybta caadiga simbalka, qaybta maxay ahaydeen xafladaha oo qofkii amba gacmo keliya aduu marsanayo amba lugihii iyo gacmihii ilaa aroosyadii ilaa qoorta loo marinayo. Waxaa kaloo bartaa makeup-ka oo ah maxay ahaydeen qaybta wejiga weya makeup-ku, laakiin isna waxa isugu jira in simbal aduu marsato oo laga reebo agabka qaarkii in lagu mariyo iyo in ful lagu mariyo oo aroosada tahay amba xaflad weyna tegiso. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay ahaa arday ka tirsan barashada xirfadan, aniga oo ku faraxsan inaan si fiican u bartay. Maantanaan isolan karo waxa tahay qof wax ku qabsan kara oo bulshadiisa uga faa'iideyn kara, hadday noqoto qayb barisa ama hadday noqoto qayb ku shaqaysiya.
Dhalinyarada, gabdhaha iyo wiilashaahi waa qaar iskaga dayda waxyaabaha faa'iidada leh. Xamda waxay jeceshahay inay xirfadda ay baratay shaqo ku abuurato, iyadoo dhalinyar baratay xirfadahan qurxinta haweenka iyadoo horteeda ay furteen meherado ay kaga shaqeeyaan xirfadaasi qurxinta.
Sababta ugu weyn aan sawiran karo waad u baratay waxa weeyaan dad aad u fara badan, qaar iyagoo jaamacadda ku dhex jiray bartay, kadibna taasi u noqotay shaqo aad u weyn oo kaga maarmi karaan ba shaqooyin kale, iyo kuwa intay dhammaysteen maxay ahaydeen ay isidhaahday maad ku shaqaysataan oo hadda bulshada ku dhex nool oo ku shaqaysta xirfadan. Maahan yani keliya inaan maxay ahaydeen barasho iga tahay, laakiin waxa weeyaan beri ka maalin haddii qalinkaagu wax kuu goyn waayo oo maashu wax iska bedelaan, sid xirfadaada ugu shaqaysan kartaa oo aad ula iman kartaa waxaad adigu leedahay ood adigu barato khaas ku ah ood wax ku taransan karto. Waxay noloshu u baahan tahay qayb qalinkaaga wax ku tarsan karto iyo qayb xirfadaada wax ku tarsan karto. Waan ku kalsoonahay inaan haddii aan iskugu talagalo oon u diyaar galoobay inaan ku shaqaysan karo boqolkiiba boqol, aan waxna wax badanna kaga faa'iidaysan karo.
Sidoo kale, dhalinyarada dhammaysatay dugsiyada sare ee gabdhaha ah ayaa iyagu ka faa'iideysta barashada xirfadaha gacanta ee lacag la'aanta ay ku bixiyaan hay-adaha caalamiga ah oo soo dhex mariya inta badan ururada maxalliga ah. Firdowse Cismaan waxay ka mid tahay dhalinyarada xirfadahaasi ka baratay xarumaha xirfadaha bixiya ee magaalada Boorama.
Magacaygu waa Firdowse Cismaan Cumar. Waxaan horey usoo bartay ilaa dugsi sareen ka gaadhay. Waxaanan gelin un jaamacad. Xaruntan soosta waxa aan kusoo biiray bishii sideedaad. Waxaanan arkay arday baa ay sheegtay aduun xayeysisid iyo waxaasan arkay. Waxaanan ka bartay xirfada dawaarka. Maasha Allah, wallahi anu maanta heer waxaan gaadhay aan shay kasta toli karo, cabir kasta oo lay keeno aan qaadi karo, oon ku shaqatigi karo haddii aan helno maalgelin aan ku shaqaysan karo. Waan ku hanweynaa marka hore inaan barto xirfada dawaarka. Waana raadin jiray meel aan ka barto, laakiin waxay suura gashay inaan ka barto xarunta soosta.
Sidoo kale, waxaa jira xarumo tababar siiya dhalinyarada xirfadaha barta. Tababarkaasi oo ah in dhalinyarta xirfadoodii ay gacanta ka qabtaan si ay ugu shaqayn karaan goobahaasi marka ay tagaan. Dhalinyarada faa'iidada ay ka helaan ayay mar kale Firdowse inoo tilmaamaysaa.
Waxaan kasoo faa'iiday noocyada dharka kala duwan. Waxaan kaloo kasoo faa'iiday sida dadka loo soo dhaweeyo. Waxaan kasoo faa'iiday sida loogu samro ama dulqaad damihradii aan joogay. Waxaan kaloo kasoo faa'iiday inaan design kasta toli karo, ay design ay cabir kasta aan qaadi karo. Horta ay nooc dhar waan toli karaa oo xaruntan ayaan ku bartay inaan shay kasta toli karo. Halkii aan tagis waxaan kusoo bartay noocyada dharka dumarka, haddii waaweyn yihiin iyo haddii yaryar yihiinba iyo haddii kuwa dhexe yihiinba.
Ugu dambeyn, Xamda Jaamac iyo Firdowse Cismaan oo iyagu bartay xirfadaha qurxinta iyo tolmaha dharka ayaa usoo jeedinaya gabdhaha dhigooga inay bartaan xirfadaha gacanta si ay ugu kabaan aqoontooda, taas oo ay ku maareyn karaan noloshooda.
Horta xirfad inaad yeelataa adigay muhiim ku tahay oo oo waxa naftaada u baratay xirfaduhuna waa waxyaabaha ugu fudud ee inta badan shaqo lagu abuuri karo ganacsi lagu abuuri karo ama baad ku shaqatay kartaa marka gabdhaha walaalaha iyo guriyaha jooga waxaan kula talin lahaa inay xirfadaha bartaan ay tagaan iska diiwaan galiyaan meelaha xirfadaha lagu baranayo hadii ay meel lacag lagu barto tahay iyo hadii kale ay meel kale oo dee ay hayadii mashruuca keenta tahayba xirfad horta aad ay muhiim tahay nooc kasto ay tahay xirfad marka hablaha iyo wiilashaba dadka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa aqoonta maadiga ah inay xirfadana ku labeeyaan
waxaan kula talin lahaa inay xirfada farsamada gacanta in ay shay ay noqoto say decoration dawaarka adu farsamada gacan u dhan inay gabadhu barato waayo gurigeeda ku qurxisan kartaa maahane in way ku shaqeysan kartaa kulli uma baahan kartaa hadhow toole hadii kaliya noqoto ku shaqeyn kartaa markaas dadartii waxaan oran lahaa in gabar kastaba ay ka faa'iideysato haday hayad noqoto haday meel lacag noqoto
Haashim Sheekh Umar Good COA Boorana
Mahadsanid Haashim markana dhigisaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
kulanti wanaagsan dhigaystayaal meel kasta oo aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay kooxda Arsenal ayaa kalsooni ku qabta inay ka fagaato dhibaatooyin dhaawac ah kadib markii baaritaanka bilow ah lagu sameeyay Declan Rice iyo Leandro Trossard Rice ayaa la bedelay waqtigii nasashada ee ciyaartii kooxda Arsenal ee 2-2 barbardhac ah la gashay kooxda Tottenham maalintii Axad ahayd waxaana sababta bedelkiisa uu tababaraha Arsenal Arteta ku sheegay xanuun dhinaca dhabarka ah ciyaarahanka qadka dhexe ayaa la sheegay inuu wali la ildaran yahay dhibaatada xanuunkan sidoo kale Trossard ayaa sheegay ciyaartii ay kooxda Arsenal la ciyaartay kooxda Tottenham kadib markii dhaawac muruq ah uu soo gaaray laakiin waxaa la filayaa inuu tababarka ku soo laabto asbuuca soo socda inkastoo ay u badan tahay in labadan ciyaaryahan ay seegi doonaan kulanka arbacada ee wareega saddexaad ee koobka Carabao ay kooxda Arsenal la ciyaari doonto kooxda Brentford Trossard ayaa waxaa la aaminsan yahay inay suurtagal tahay inuu helo fursad uu ku ciyaaro koox ciyaarta sabtida ee Arsenal horyaalka Premier League kaga hortagaysa kooxda Bournemouth laakiin macda xilliga uu soo noqon doono Declan Rice Arsenal waxaa hore uga dhaawacmay Gabriel Martinelli kaas oo hadda kasoo kabanaya dhaawac muruq ah sidoo kale Thomas Partey ayaa ka maqnaa kooxda Arsenal laakiinse waxaa la filayaa in kulanka Manchester City ee 7 bisha Oktoobar ee ka dhici doona Emirates inuu ku soo laabto inkasta oo sidoo kale isna aan la hubin hadaba Maxamuud Mascade oo ka tirsan FIFA isla markaana ka faalooday ciyaaraha ayaan weydiyay dib u dhac noocee ah ayay dhaawacyadan ku keenin karaan rajada Arsenal ee sanadkan
Farax adiga badmaasan tahay dhaawac soo gaaray ciyaartoyda qadka dhexe iyo weerarka ee kooxda kubadda cagta Arsenal qasaaraha uu kooxda u keeni doono hadba waxa ay ku xirnaan doontaa muddada ay ciyaartoydaasi kooxda ka maqnaadaan waxa lagu tahay xidigaha hadda ka dhaawacmay waa kuwa laf dhabar u ah waliba kuwii la isku bedeli lahaa hadii uu midkood dhaawacmo qadka dhexe oo kale waxa ka wada maqan Declan Rice iyo Partey oo hore u sii dhaawacmay marka hadii Declan Rice uu maqan yahay ninkii booskiisa buuxin lahaa ee Parteyna hore u sii dhaawacmay halkaas marka waxa ka muuqanaysa dulduleel weyn oo soo gaaray qadka dhexe kooxda kubadda cagta Arsenal waxaana laga garan karay kulankii ugu dambeeyay kooxda Tottenham Arsenal ay la ciyaartay oo ninkii Declan Rice lagu bedelay oo Jorginho durba markii uu soo galay kooxda qasaaro u keenay oo gool isaga laga dafay lagu barbareeyay kooxda sidaasina ay kooxdu laba dhibcood kulmisay dhinaca kale dhinaca weerarka oo Trossard iyo ciyaaryahan Martinelli labaduba ay ka dhaawacan yihiin iyaguna waxa ay u keentay dhibaato baalihi weerarka oo labadiin iyaga ay isku bedeleen oo maqan laakiin hadda waxa wararku sheegayna xidigahaasi ay soo noqon karaan oo laga yaabo in ay dhaawacoodu fudud yahay oo kulamada soo socda ugu horeeyay Arsenal ciyaaryahanada Trossard iyo Martinelli ay kooxda ku soo noqon doonaan laakiin hadii dhaawacani uu noqdo mid sii dheeraada waxa laga yaabaa rajadii sanadkan kooxda kubadda cagta Arsenal ay ka qabtay inay horyaalka kula loolanto kooxda kubadda cagta ee Manchester City inay meesha ka baxdo oo waliba iska dhaaf in ay ka baxday xataa kaalimaha 2-3-4 way ku adkaan karaan mana jiri karto gudahaan horyaalka dalka kooxood markaad fiirso koox afar ciyaarahan oo laf dhabar kooxda ka ay ka maqnaadaan oo koob ku guuleysan karto
dhinaca kale waxaa jira wareer dhinaca xulashada gool hayaasha kaas oo taageerayaashu ay ku eedeenayaan tababaraha Arsenal وكان مركلة مسعدة أو كفلان قونا يا دباتتها كتاغن قول هيا شا أرسنال
فرح مركلة مسعدة هاي رنتي أرنتا لبدا قول هيا و أرتيتس كبدل رمس ديل يو رايا مركلة اكتو قابك اي كوحدو عياريسو يو لبدي كولان اي رايا و كوحدة او ديلي مموغدو وحقلقلا أو كوحدة كموغدة ciyaarihan kani oo kale laakiin dhinaca kale waxaa la dareemayaa in daafici uu degay qaabka uu rabo tobar Arteta inuu ciyaarana uu galhay raay yahay ninka sameyn karo baasta mikro gadaal kubada ka bilaabaya laakiin taageerashad mudarintani inay dhexdooda qalqal ka abuureyso way warkayaan in la gacan bidixiyo ciyaarihan Ramsdale oo qaladaad hadda uu galay oo goosha laga saaray aanay jirin laakiin dadka ciyaaraha falanqeeyay waxay leeyihiin maskaxiyan labada gool haye oo midkoodna aanu rumaysnayn inuu ka rasmi yahay in ay culays fara badan kiiba ku keenayso taasina ay keenay karto in goolal maalaayacan ay ka dhashaan hadbakii garoonka ku jira waxayna ku tarinayaan dadka qubradu in uu macallinku hal gool haye ku adkaysto marka kadibna hadii uu ka dhaawacmo uu ka kala soo galiyo
ugu dambeyntiina dhegaystayaal kulamo ka tirsan horyaalada La Liga iyo Serie A ayaa caawa la ciyaaraya dhinaca La Ligaha ee horyaalka Spain Barcelona ayaa waxay martu noqon doonta kooxda Mallorca halka Sevilla ay soo dhawayn doonto kooxda Almeria Serie A na Juventus ayaa waxa uu iman doona kooxda Lecce hubintii ciyaarahan dhegaystayaal maanta waa naga inta tan iyo kulantidaana dambe sida ay nabadgelyo
سند فرح محمد علي فرح بلو وحبنتا سيع يا رهنا لسعود سينا يمركنا هيستن نالا دقيستن
ناسيب يوم سمين مرتا دكنو عبدن نقيس اتريم دها نرش وحيتها اقو نسيب يوم السمين مركا دكنو عبدا نقيسي كريم دان نرش وحيتها اقول كالي عين برد وقتك نتاق دوان مبتين عن سبن دليل الصحيح شعيل دنا فدا نبيك يا حاسي ونقن ما يغبو كالي عينا برد وقتك نتاق دوان مبتين عن سبن ذر إلى السحيح شعيل ذن أفضاء نبيك يا حاسك ونقن ما يغبو
si baxsanay fanaanka iskalaaji wuxuu gabagabo u hayaa dad doornimo oo si toos ah inkii imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe dhigisayaal waxaan dilaynahay nabadgelyo.